Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nal ciui che auscultanto i della elsendo i de Radio Vaticana en esperanto. Antau la tragica situazio de milionoi da drogo dependuloi e la tutta mondo, fronte alla scandalo pri productado cae contrauleggia traffico de drogoi, nine povas esti indifferentai. Ocase della monta tago contra o superuso cae contrauleggia traffico de drogoi, chiu hodiau celebras sian starigon, Papo Francisco dedicis al tiu sozia plago la catechison dum la generale audienzo en cimer credo 26 de junio en Plazo Sancta Petro. La pruvo estas clarai. Oni devas investi en preventado. Reducto el la drogo dependenzo ne successas per liberaligo de ties uso. Tiu ci estas nur fantasio. Ciel estis proponita au iam realigita en iui landoi. Ocasas liberaligo, cae oni consumas multe pli. Coninte multa in tragica in historio in pri drogo dependuloi cae iliai familioi, mi estas convincita che estas morale deviga l'accesigo de tiu productado cae la trafico de tiui dangerai substanzoi. Cium da sacristoi de morto existas? Tar tiu ci estas ilia avaro. Cae cium da ili ricevas pushon al logico de povo cae demono cia coste? Neniu povas esti indifferenta, assertis la papo, antau la tragica situazio pri drogo dependo, cae la scandalo pri productado cae contrauleggia traffico de drogo. Nia modelo estas Jesuo. Per tio, papo reproponis tion cion li scribis en la messaggio al partoprenintoi en la 16ª Internazia Congresso de Franza e Tribunale Toxologoi, la 26 de Augusto 2023, cae li pludiris, laula stilo de proximezzo ni estas vocitai al agado, al attento antau situazioi pri fragilezzo cae sufero, al tauga ascultado de crio pri solezzo cae angoro, al clinigio, cele al levigio, porre conduci en novan vivon tiuin cui falas en droga sclavezzo. La papo concludis invitante al pregiado anca por tiui crimuloi cui for consumas cae donas drogon al geiunuloi cae plu aldonis. Ili estas crimuloi, murdistoi. Ni pregiu por ilia convertigio. Audienzo por la Rondo Sancta Petro. Cun la penso pri la venunta sancta iaro cae la rigardo al Romo, ciu estas plena ie construeioi, Papo Francisco, la 24 de junio, dum la audienzo por la rondo Sancta Petro, substrecis, che la construeio, ciu ne devas manchi, estas tiu de la caritato. Pilgrimantoi cae turistoi, ciui venas a Romo, devus spiri etoson de cristana caritato. Cium estas nur helpo, gi estas zorgo pridigno, gi estas proximezzo, gi estas comun asperto, sen reclamo, sen reflectoroi. Per via cesto, per via proximezzo, compato cae tenerezzo, ancau vi pretigas la urbon por la jubileo, zorgante ne pri lavoioi au infrastrukturoi, sed pri la coroi cae carnoi de la malriciuloi, ciui, diris Sancta Laurenzo, estas tresoro de la ecclesio, diris la papo. Papo Francisco esperas che la giavoi della rondo Sancta Petro transdonu sia inspertoin al genepoi, ca invitis pensi pri la ricezzo della vivanta credo, de concreta caritato, della amo al mal riciuloi, chiun povas proponi l'exemplo de maliunulo, cae pri energio creivo cae impulso, chiu povas doni cionci al liunulo. La papo memoris che Pier Giorgio Frassati, chiu baldau estos sanctulo, en Torino iris al heimoi de malriciuloi por al porti helpon. Lì, iunulo el ricia familio ne perdigis en la bona vivo, char en lì estis linfo della Sancta Spirito, cae amo por Jesuo cae gefratoi. Papo Francisco adiauis sian confes prenanton. Dimanĉe la 23 de junio en la Roma preĝejo de Sanktaj Kvardek Martiroj kaj Sankta Pasquale Bailon en Trastevere, la papo preĝis ĉe la cerco de sia confesanto, franciscano Manuel Blanco Rodriguez, kiu forpasis en la aĝo de 85 jaroj dum la nokto inter la 20 kaj 21 de junio. Patro Blanco plenumis diverse in roloin, exemple, decano cae professoro de filosofio en la Pontifica Universitato Antoniano. Mi econis patron Blanco, ciam mi venis studi citie, en la iaro 2003. Mi estis 23 iara, memoras frato José Manuel Sánchez cantò. Patro Manuel, por mi, estis pli ol cum frato. Li estis patro, saggiulo, maestro. Mi estis cun li chiamo i diris al li che Papo Francisco volas a franciscanan confessanton, cae li estis indicita. Hodiau, chiami vidis la Papo neniri presca une attendite, mi emoziigis, ne nur ciarliesas la Papo, sed pro lia gesto de cor inclino al Patro Manuel. Lia forpasso malgioigas nin, sed consolas nin la vorto de Dio, cianissias che li non gardos nin ciuin. Cardinalo Parolin in Libano. La Vaticana stata segretario cardinalo Pietro Parolin, dum citiu itago, trovigias in Libano. Occasia de soleno della naschigio de Sancta Johano la Baptisto, li celebris la messo nella pregeio de Sancta Josefo, chiun cestis membroi della loca associo de cavalieroi de Malta Ordeno, chiu, ciare, festas quardecan da trevenon de sia fondigio. La cardinalo diris, memoru che la Malta Ordeno devenas el la gruppo de hospitalei laboristoi de la hospitalo de Sancta Johano de Jerusalemo, quies celo estis helpi pilgrimantoin en la Sancta Lando alvocante la respondezon attesti la Evangelion de Cristo. Tio, quion practicas la Malta Ordeno, ne estas servo alla plei malforta e pro simpla humana natura. Gi estas religia ago, basita je la fido al Cristo. Ni venis alla fino della hodiaua el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Jutka Skalitska, kaj la respondeca redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Cristo.